Ons luister vanaand na die woord van die Here uit Exodus 2. En daarvan saam vanaf vers 11 tot en met vers 25. Exodus 2 vanaf vers 11 tot en met vers 25. Toe Moses al 'n volwasse man was, het hy bekeer na sy eie mense toe gegaan en gesien dat hulle dwangarbeid verrig. Hy sien toe hoe een van sy eie mense, 'n Hebreër, deur 'n Egiptenaar geslaan word. En nadat Moses rondgekyk het en niemand gevaar het nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom onder die sand toegekrap. Die volgende dag gaan hy weer en tot sy verbasing was daar twee Hebreëse mans aan die baklei. "Waarom slaan jy aan jou broer?" vra hy vir die een wat die risie begin het. "Wie het jou aangestel as baas en regter oor ons?" vra die ander. "Wil jy my miskien ook doodslaan soos jy die Egiptenaar doodgeslaan het?" En toe skrik Moses en hy dink, die ding het bekend geword. Toe het by die farao uitkom, wou hy vir Moses laat doodmaak, maar Moses het van hom weggevlug en in Midian gaan woon. Terwyl hy daar by put sit, het die sewe dogters van 'n priester van Midian kom water skep om die drinkbakke vol te maak en 'n paar se klein vee laat suip. Toe daar vee wagters aankom en die dogters wegjaag, het Moses opgestaan en hulle gehelp en hulle klein vee laat suip. Met hulle aankoms by hulle pa Reuel, het hy gevra, "Hoe het julle dan vandag so gou gekom?" En hulle antwoord, "Daar was 'n Egiptenaar en hy het ons gehelp teen die veewagters. Boonop het hy vir ons water geskep en ons klein vee laat suip." Toe vra die priester vir sy dogters, "Waar is hy? Waarom het julle die man daar laat staan? Gaan nooi hom huis toe om by ons te kom eet." Moses het ingewillig om by Reuel te kom woon en is later met sy dogter Sipora getroud. Toe sy 'n seentjie kry, het Moses hom Gershom genoem, want hy gesê, "Ek woon as 'n vreemdeling in 'n vreemde land." Die jare het verbygegaan en die koning van Egipte het 'n sterwe gekom, maar die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun en onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan en God se hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en hy het dit ter harte geneem. Tot sover. Geliefde broers en susters, hoe werk God in sy koninkryk? Ons weet dat die Here perfek werk. Dat die Here maak nie foute nie. Hy probeer nie om iets te doen nie, hy doen dit altyd presies reg, presies perfek, soos hy wil. Hy laat alles gebeur volgens sy perfekte raadsplan hoe dit afloop. Ons sien dit by die skepping, as die Here skep, dan probeer hy nie iets reg te maak en iets te kry dat dit werk nie, maar hy skep die hele skepping presies reg, presies soos hy wil hê dat dit goed is en hom verheerlik. En hy skep die mens dan ook op so 'n wyse. Hy skep die mens ook goed na sy ewe beeld, dat hy regverdig en heilig is, dat hy God reg kan ken en van harte kan lief hê. Dit is hoe God die mens skep, perfek, dat hy God verheerlik in alles wat hy doen. Hy ken die Here, hy ken sy wil en hy leef perfek volkome daarvolgens wat is hoe God hom gemaak het. Maar na die sondeval het hierdie natuurlike geneigtheid omgedraai om God lief te hê bo alles en my naaste is myself, dat ek eerder myself lief het. Dat die lewe gaan oor my, alles draai rondom hierdie persoon. Dis die wêreld van in sonde. En voor die sondeval is daar nie iets van swakheid van die mens nie. Daar is nie 'n geneigtheid om nie die wil van God uit te leef nie. Maar na die sondeval is daar presies die teenoorgestelde. Daar is die heeltyd die geneigtheid om nie volgens die wil van God te leef nie. Daar is 'n totale omwenteling wat plaasvind na die sondeval. Daar die gebrokenheid, daar die swakheid by die mens tree in. En tog hou God nie op om perfek te werk na die sondeval nie. Sonder om foute te maak. Sonder dat iets nie gebeur soos hy dit wil laat gebeur nie. Hy werk nie nou meer deur net te spreek en dit is so nie, deur te sê, goed, die son het in plaas van hy spreek en die son is weg en dit gaan net aan nie. Maar hy werk kragtig deur sy Heilige Gees in die mensdom, in sy koninkryk in hierdie lewe. En hy werk deur beloftes te maak aan die mens, oor dinge wat vervul sal word, wat nog nie perfek is nie. En hy werk deur dinge vervulling te laat kom. Hy werk op 'n sekere tyd waarvoor hy dinge bestem het om te gebeur perfek volgens sy raadsplan. So na die sondeval is daar nie die onmiddellike resultate en volkome regverdigheid van heiligheid by die mens nie. Maar die heiligmaking gebeur met tyd om God se wil te ken en daarvolgens te leef en te sê, maar dis hoe die Here wil hê ek moet leef, en ek begin al hoe meer my wil te buig, of die Here buig my wil tot sy wil om so te leef. Die Here werk in die mense wat hom nie ken nie, en hy plant geloof deur sy Heilige Gees in hulle, en hy werk in hulle kragtig deur die Heilige Gees dat daardie geloof groei tot volwassenheid. Betekende om God se wil te ken en daarvolgens te leef, dis geloofsvolwassenheid. En nou in 'n wêreld van onmiddellike bevrediging, as ek iets nou wil hê, dink ons dat God se koninkryk ook so moet werk, dat God nog steeds so werk, dat dit perfek kan wees as God net op hierdie manier werk, en tog is dit nie so nie. Ons het baie voorskrifte oor hoe die Here in sy koninkryk moet werk, wat ek nou wil sê moet gebeur. Maar broers en susters, die Here werk steeds in hierdie skepping en hy werk nog steeds presies. Te midde van hierdie gebrokenheid, te midde van 'n wêreld wat in totale gebrokenheid is en swakheid, laat hy dinge presies volgens sy tyd gebeur om hom te verheerlik. En nou is die vraag, as dit waar is, hoe hou ek in die geloof vas aan daardie beloftes van die Here, as ek weet dat sy plan is perfek, hoe hy sy wil wat hy laat geskied in die lewe is perfek, hoe hou ek daaraan vas? As God beloftes maak, hoe hou ek vas in die geloof aan daardie beloftes? Hoe hou ek vas aan die Here se wil as my natuurlike geneiging is om weg van die Here af te trek? Hoe hou ek vas aan die wil van die Here, sê, maar dis wat die Here openbaar in sy woord, dis die beste ek hou hieraan vas. Deur die geloof sal ek nie hierdie pad stap nie, maar ek stap die pad wat die Here vir my gegee het. Die agtergrond van hierdie gedeelte is vir ons baie bekend. Hierdie verlossingsverhaal van Israel se bevryding begin met die donker geskiedenis van die uitmoer van babietjies. Meer spesifiek Israel se babaseentjies. En nou begin Eksodus deur vir ons te vertel dat Israel hierdie geweldige seën van die Here beleef. Genesis 1 sê die Here, julle opdrag om hom te verheerlik is bewoon en bewerk die aarde, en die Here seën hulle en sê hulle moet vrugbaar wees en meer word. En Eksodus 1 begin daarmee, hulle was vrugbaar, het baie geword, soveel so dat die farao bang was dat hulle meer sal word as die Egiptenare. En daarom begin hy 'n plan maak. Hy moet hulle op 'n manier beperk, en hy maak hulle slawe wat hulle hard moet werk en dwangarbeid moet doen. As hulle baie hard moet werk en onderdruk hulle, maar hoe meer hulle onderdruk word, hoe meer hulle gegroei. Hulle het al meer geword. En daarna gee die farao nog 'n volgende plan. Hy kry vroedvroue en sê, maar gaan julle as 'n babietjie gebore word, moet julle hom doodmaak. En hulle is nie gehoorsaam aan die farao nie, maar aan God. En die Here seën hulle ook. En dan maak die farao 'n derde plan. Hy sê, maar die volk met die babietjies, die pasgebore seentjies, in die Nyl gooi. Hulle mag nie leef nie. En ek dink 'n mens te midde daarvan, maar God se raadsplan kan nie vorentoe gaan nie. Sy wil om perfekte verlossing vir die volk voor te bring wat hy beloof het, kan nie gebeur. En as ons nou terugkom by die mens, dat dit eintlik daarby hulle sal stop, dan moet eintlik dink by die mens, sal nie kinders hê nie. Dink jouself in en na die omstandighede, hoe bose wêreld is dit nie, om vir jouself te sê, maar ek kan nie 'n kind in hierdie wêreld inbring nie, is 'n bose wêreld, want die vader gaan doodmaak. Ek kan nie weet as ek 'n kind gaan kry of 'n seentjie vir dogtertjie gaan wees nie. Ek kan nie vroeg vir 'n scan gaan of ek agterkom as 'n seentjie en dan kan ek op 'n ander plek gaan woon nie. As die babatjie gebore is, gaan ek agterkom of 'n seentjie vir dogtertjie is. En as 'n seentjie is, gaan hy doodgemaak word. Dis 'n geweldige kans wat die mense moes vat, maar die geloof het lank gegaan. Hulle het kinders gehad. En te midde daarvan word daar steeds hierdie babas gebore, en die Here gaan een gebruik as leier om die volk te verlos. So die Here gebruik dus mense. Hy gebruik mense in sy koninkryk, hy gebruik mense in die afloop van hoe is hierdie wêreldgeskiedenis moet verloop, is hy besig met mense en hy gebruik mense. in sy koninkryk en waardeur sy koninkryk kom. Nou God kan enigiets doen op enige manier. En toch laat hy het steeds deur mense gebeur. Hier die groot genade laat hy het deur mense kom. En hy word in ons gedagtes gevorm van hoe wonderlik die Here werk in Moses se lewe. Want dink bietjie daaroor. Die Here het in Moses se lewe gewerk. Hy word gebore as 'n Hebreër. Hy is deel van die Israeliete. Dis wie hy is. En hy word deur sy ma grootgemaak in die paleis van die Farao. Eindelijk word behoort aan die dogter van die Farao, maar sy ma het hom gehelp grootmaak. En nou is hy 'n volwasse man en dan hoor mens later in Handelinge 7 'n volwasse man van 40 jaar oud. So in ons gedagtes is hierdie perfekte figuur. Hierdie is die man wat die Here moet gebruik. Op daardie tydstip, dis die Here se tyd. Hierdie magtige persoon, roemryke persoon. Hy het 'n groot naam. Moses in die paleis van die Farao woon. Hy is die seun van die dogter van die Farao. Die Here het op hierdie tydstip hom gebruik. Maar die Here het hom op 'n besondere manier uit die Nyl uitgehaal om wat groot word in die paleis. Hy's 'n man van aansien, hy gaan nou die volk bevry. En tog is dit nie wat die Here doen nie. Hy gebruik nie hierdie groot en invloedryke Moses nie. En dit is tal ander dinge waar die Here presies op die teenoorgestelde manier werk as wat ons dink hy moet werk, is dit hier ook so. Dat ons dink, maar God het vir Moses buitengewoon gemaak as die Hebreër Egiptenaar, beste van al twee. En as die Hebreër Egiptenaar gaan die Israeliete uitlei. Maar ons sien deur hierdie verhaal dat God op sy eie raadsplan, op sy eie tyd, sy wil laat geskied, dat hy eintlik die buitengewone God is, wat op sy manier sy volk sal bevry deur 'n nederige mens. Dat die Here nie die hoogmoediges gebruik nie, maar juist die nederiges. Hy bring hierdie geweldige wending in Moses se lewe in voordat hy hom roep. En hoewel hierdie gedeelte het ons gelees het in Exodus 2, begin met hierdie woorde dat Moses het op 'n keer uitgegaan om te sien waar sy mense is en hoe dit gaan. Die arbeid het hulle verrig en sy eie mense. Sien hy hoe dat 'n Hebreër deur die Egiptenaar geslaan word. Maar daar word vir ons 'n bietjie meer agtergrond inligting gegee vanuit die boek Hebreërs in die Nuwe Testament. Wanneer ons daar in hoofstuk 11 gaan lees en van die Hebreërs, van al die geloofshelde, hoe die geloofshelde een vir een van ons voorgehou word en wat hulle in die geloof gedoen het, hoor ons hierdie volgende woorde in vers 24. Omdat Moses geglo het, het hy, toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om die kortstondige genieting van sonde te hê. En dan word of ons 'n rede gegee vir sy optrede in vers 26 van Hebreërs 11. Die smaad ter wille van Christus het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Broers en susters, dink jouself in hoe geweldig groot is God se werk in sy verbond waarvan ons vanoggend gehoor het. Dat Moses word gebore in die verbond en die Here vergeet nie vir Moses nie. Hy los hom nie daar in die Egiptiese paleis en wat hy moet daar op sy eie aangaan en afdwaal en wegraak nie. Maar die Here werk steeds in Moses se lewe. Hy is in die verbond gebore en die paleis groot gemaak, maar uit hierdie teks van Hebreërs 11 hoor ons dat hy vanweë geloof, dat hy vanweë geloof uitgegaan het en geweier het om die seun van die dogter van die Farao genoem te word. Hy het die smaad ter wille van Christus, wat hy nie kon sien nie, het hy groter rykdom geag as die skatte van Egipte. So hy kon met ander woorde in die paleis gebly het, vir altyd oud geword het daar, lekker geleef het, al die aardse rykdom en roem wat hy op daardie stadium, daar was nie 'n groter wêreldmoontheid as die Egiptenaar op daardie stadium, hy kon daar groot geword het, daar gebly het. Maar hy het geglo, hy het Christus gesien, hy het geweet, waar kom 'n verlosser en die God van die Hebreërs is die ware God, en daarom het hy uitgegaan, deur geloof. Deur geloof gaan hy uit. En hy sê die voorregte van die paleis af. En nou hoor ons wat volgende gebeur in in Moses se lewe dat nadat hy uitgegaan uit die paleis, geweier het om die paleisbrood te word, homself daarvan te distansieer het, sien hy hoe dat 'n Hebreër deur een van die Egiptenare geslaan word. Hy het rondgekyk, en toe niemand kyk nie, het hy hom doodgeslaan. En hy het 'n gat in die sand gegrawe en hy het die Egiptenare mooi toegemaak. In ander woorde, hy het baie berekend gedoen, hy het eers rondgekyk, is daar iemand? Hy sien daar is niemand nie, rustig gegaan, dieselfde so rustig nie, maar om doodgemaak en om begrawe. So onthou nou wat Hebreërs vir ons as perspektief gee, is dat hy nie 'n ongelowige Moses is nie, maar 'n gelowige Moses homself distansieer van die paleis af. En as 'n gelowige kom hy met 'n bedieningsplan voor wat volgens sy eie wil sal geskied. Hierdie gelowige Moses wend 'n poging aan om die volk te bedien. Of anders gestel, hy wend 'n poging aan om Israel te bevry van slawerny, van die onderdrukking. So hier is iemand wat onderdruk en hy van sy eie wil uitvoer, volgens sy eie wil leef, om toe te sien dat Israel nie meer in slawerny is nie. So hy doen dit hier nie op grond van die roeping wat God hom gestuur het nie, maar vanuit sy eie beweegrede en sy eie manier hoe hy dink is die beste manier hoe hy sy volk kan bevry is, hy slaan die Egiptenare eenvoudig dood. So hoe pateties is dit wat hy volgens sy eie wil kan vermag. Optrede wat nie volgens die wil van God is nie, maar optrede in sy eie lewe waar hy afdwaal van die wil van God af en sy eie wil daarop afdwing. Broers en susters, ons weet dat dis nie hoe die Here werk nie, hy het 'n vaste plan en hy werk volgens sy plan. En ons hoor dan die volgende verhaal dat Moses teruggaan na dieselfde plek waar hy die vorige dag was en dink jouself dit in. Jy maak iemand dood en jy begrawe hom dalk in die grond en môre kom jy terug en jy gaan anders of dit niks gebeur het nie. In vandag se terme sal ons dink jy's 'n psigopaat. Trouens, ons sal sê, jy's 'n psigopaat as jy iemand doodmaak en kom terug en jy gaan anders of niks gebeur het nie. Ons hoor dis nie van enige aanduiding van rou wat hy gehad het oor sy sonde nie. Maar die volgende dag, tot sy verbasing, is daar twee Hebreëse manne wat baklei en hy wil hulle keer en hy wil een stop vir die ruzie begin het en hy doen die regte ding, maar tot sy verbasing hoor hy maar die moord is bekend. Dit het nie ongesiens verby gegaan nie. En nou onmiddellik kom die vraag dan, wat eintlik half die probleem tussen die twee Hebreërs se aanwyd, wat aflei is, as een van hom vra, maar weet jou as regter oor ons aangestel? Onthou nou, Moses is nog ten volle geklee as die Egiptenaar, wat hom heel moontlik geken, wat heel moontlik geweet, hy is een wat bly in die paleis. Later sê die dogters van Reuel ook, dat hulle beskryf hom as die Egiptenaar, so dat almal geweet, hy kom in die paleis uit. En hy verwerp hulle hom ook. Hulle vra of hy hulle gaan doodmaak, soos hy die Egiptenaar doodgemaak het. Sy moord was bekend. Sy lewe volgens sy eie wil, en nie volgens die wil van God nie, het hom tot op hierdie punt gebring. En onthou nou, as hy die geloof uitgeleef het, beteken dit ook dat die beloftes van die Here vir hom bekend was. Die Here het al in Genesis 15 aan Abraham beloof en gesê, maar jou nageslag sal vreemdelinge wees in 'n land waar hulle vir 400 jaar lank slawe sal wees. So dis nou op daardie tyd, ons weet ons ongeveer 430 jaar lank slawe gewees, op hierdie stadium omtrent 390 jaar. So Moses het geweet, die verlossing moet nou enige dag aanbreek. En hy kan dit heel moontlik wat gebeur, hierdie opstand wat hy bring. Maar sy plan, volgens sy eie wil, is nie volgens die wil van God nie. Dit het hom nie in die guns van sy eie mense gebring nie. En die farao het daarvan gehoor en die farao wou hom doodmaak. En Moses vlug. En as ons nou weer teruggaan na die Nuwe Testament in Hebreërs 11 vers 27, hoor ons die volgende woorde. Omdat hy geglo het hy Egipte verlaat sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsigbare God sien. Moses was te seker van God en sy bestaan en sy bevryding van Israel. Hy het dan aan Abraham beloof dat hy 'n nageslag sal hê van die vreemdelinge. Maar hy het nie geweet hoe God se plan tot vervulling sal kom nie. Dat hierdie 400 jaar het wees verloop, maar hy het geweet God hulle sal verlos en nou vlug hy na Midian toe. Hy het daar by put gaan sit. Broers en susters, ons sien eintlik hier die heel moontlik die heel diepste punt van Moses se lewe. Ons weet later as hy die volk uitlei en die volk kerm die heeltyd hoe hy ook vir die Here vra om eintlik maar net dood te maak want hy kan nie meer saam met hulle leef nie. Maar hierdie punt, geweldige diep punt waar sy eie wil, sy eie bedieningsplan, sy verlossingsplan vir Israel wegbring, dis wat hom uitgebring het. As 'n moordenaar wat alles verloor het. Weg van sy mense, weg van sy familie af. Wat het in sy gedagtes gaan daar? Dat God hom dalk verwerp het, omdat hy nie volgens God se wil geleef het nie. As hy na sy omstandighede kyk, kan hy baie maklik dink dat dis waar sy eie lewenspad om hom uitgebring het weg van die Here af. Maar as sien dan hoe dat die Here nooit vir Moses verlaat het nie. Dat die Here steeds besig is met Moses. Dalk nie soos ons dink dat die Here nou iets moet laat gebeur nie, maar met tyd. Hy gaan nie toevallig na 'n put toe waar die priesters van Midian se dogters die vee laat gaan water drink het nie. Maar die Here laat dit so beskik dat dit gebeur. En nadat hy die veewagters verjaag sodat die dogters gehelp kan word, help hy die dogters om water te kry wanneer hulle vir hulle pa sê die rede kom ons so vinnig help is juist omdat Moses hulle gehelp het en hy sê gaan haal aan die man. Gaan haal vir Moses. Wat die Egiptenaar is eintlik beskryf hom as 'n vyand en hy sê maar bring hom. Bring hom na ons huis toe. En die man se naam is Reuel. Wat beteken vriend van God. En hier is ook die eerste die plek waar hy vriend van God genoem word. Later word hy Jethro genoem. Maar hier word hy beskryf as die vriend van God wat die vreemde Egiptenaar in sy huis inbring. Wat juist wys dat die Here nie vir Moses verlaat het nie. Maar die Here gee of laat Moses daar werk doen wat absoluut gehaat is deur die Egiptenaars. Daar's verdere vernedering waardeur Moses nog moet ingaan, ons lees in Genesis 46, dat die volk juist in die streek van Goshen gebly het, want elke herder van kleinvee is vir die Egiptenaars 'n gruwel gewees. Moses gaan nie op sy eie in sy grootheid Israel bedien volgens sy eie wil nie. Maar op God se tyd, en volgens God se wil, Reuel gee sy dogter vir Moses as vrou. Hy noem die kind Gershom, want hy het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword. En nou broers en susters, is merkwaardig om te dink dat hierdie het gebeur toe Moses 40 jaar oud was. Maar dat hy vir nog 40 jaar lank nie in die paleis gaan woon van die farao nie. Dat hy vir 40 jaar lank gaan vee oppas, 'n herder gaan wees, skape oppas. Dat hy eers op 80 jarige ouderdom as 'n ou man as 'n niemand wat eintlik maar 'n veeoppasser is om gaan gebruik om gaan roep uit die brandende bos uit om sy volk uit te lei. Nie 'n man wat volgens sy eie wil leef nie, volgens sy eie wil die Israel sal bevry nie, maar 'n man wat volgens God se wil Israel sal bevry. Nie 'n man wat op sy eie krag of eie naam kan staat maak nie, maar 'n man wat net op God se krag en op God se naam kan staat maak. Iemand wat moet leef volgens die wil van God as bedienaar en sien hoe God die verlossing bring. En aan eindig ons gedeelte in Exodus 2 dat die Here die gesig en die gekreun van die volk gehoor en is baie merkwaardig om te hoor dat die Here dat hulle nie die Here se naam aangeroep het in hierdie gekreun en in hierdie swaar kry nie. Daar staan nie die Here het gehoor hoe hulle sy naam aanroep en daarom het hy opgetree en het gehoor kreun hulle onder die harde arbeid wat hulle verrig en daarom dink die Here terug aan sy verbond wat hy gemaak het met Abraham, Isak en Jakob, weer dink terug aan hoe hy homself verbind het aan hierdie volk. En die Here gaan op sy tyd en volgens sy wil die bevryding bring. Hy sal die verlossing bring. En broers en susters, die Ou Testament is vir ons 'n heenwysing na Christus is al die fondasie wat ons wys wie Christus is as die huis wat gebou word daarop wat heenwys na hom toe. En dan sien in hierdie gedeelte ook hoe dat Moses 'n Christus figuur is. Hy is die een wat sal optree as die middelaar tussen die volk en God, net soos Christus die middelaar tussen ons en God is. Maar ons sien hier ook iets van die skaduweebeeld van ons Here Jesus Christus. Ons hoor van Moses wat uitgegaan het vanweer die heerlikheid vanuit die heerlikheid van die paleis as hy mens. Hy het nie daar bly bestaan nie, maar hy het as hy mens toe uitgegaan. Maar hy het nie volgens die wil van God geleef nie. Hy het toe daar versoeking kom homself oorgegee aan daardie versoeking. Na die swakheid en het moord gepleeg. Nou broers en susters, die heenwysing na Christus is dat Christus het sy bestaan op godgelyke wyse ook nie as iets geag om aan vas te hou nie. Maar het homself leeg gemaak in die gestalte van 'n slaaf, het onder sy mense gaan woon. En het juist gedoen om te leef volgens die wil van sy Vader. So daar is 'n duidelike verskil tussen Moses as 'n swak middelaar en Christus as die volkome middelaar. Dat Moses het die eerste oomblik toe uitgegaan volgens sy eie wil opgetree, maar Christus die middelaar word mens. En hy leef volkome volgens die wil van sy Vader. Hy kom om die volmaakte verlossingsplan van God uit te leef, nie volgens sy eie wil nie, maar volgens die wil van sy Vader. Hy het nie voor versoeking gebuig nie. Hy het nie gesoek om homself te verheerlik nie. Broers en susters, hy kon al die koninkryke van die aarde kry sonder om enigszins te ly. As hy in die Satan se versoeking toegegee het, sou hy hom al die koninkryke gegee het sonder enige lyding. Hy moes net nie volgens die wil van sy Vader optree nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan die versoeking onderwerp, maar het nie gesondig nie. Ons hoor dus in die Hebreërsboek weer eens dat Christus is versoek. Net soos ons, dat die swakhede wat ons het, het hy ook gehad. Die swakheid wat ons het, wys na die geneigtheid om sonde te doen, om eerder die sonde te kies, om eerder ons eie wil te kies as die wil van God. Maar hy het nooit gesondig nie. Hy weet dus alles van versoeking, wat versoeking is, hoe mense ingeen versoeking, wat ander en daartoe gee dat jy sonde doen en wegleef van God af, weg van God se wil afleef. Maar hy doen dit nie. Nie een keer nie. Hy leef volkome volgens die wil van sy Vader. Ons hoor verder in Hebreërs 5 vers 9 dat hy in alles wat hy gelei het, geleer het wat gehoorsaamheid is. En broers en susters, ons dink verkeerdelik daaroor as ons dink dit is soos 'n kind wat eers 'n verkeerde ding doen en dan straf sy pa om dan doen hy die regte ding en op die manier vorm hy hom. Wat hierdie teks bedoel is nie dit nie, as ons gaan lees in Johannes 8 vers 29, hoor ons baie duidelik dat hy in alles volkome geleef het volgens sy Vader se wil. Maar hierdie leer van gehoorsaamheid is juist wat het behels om gehoorsaam te wees. Juist die swakheid wat hy moes dra, die beproewing wat hy moes deurmaak, hierdie versoekinge, wat die gewig daarvan is, en hom nog steeds nie in te gee nie. Dat hy presies weet wat dit is. Nie in te gee nie. Hy moes dit aanleer. Hy sê wat die inspanning is om nie toe te gee aan versoekings nie. Hy was gehoorsaam aan die wil van sy Vader, ongeag hoe moeilik die versoeking was. En hy het medelee daarom met ons swakhede. Ons lees verder in die hoofstuk 4 van Hebreërs dat die hoëpriester wat ons het is nie een wat geen medelee met swakhede kan hê nie. Medelee meen dat hy presies weet wat ons het, hy het self hierdie versoekinge beleef, hy weet wat dit is, hy simpatiseer met ons, hy is as hoëpriester, tree vir ons in by die Vader, dat ons nie moet ingee in die versoeking, dat hy presies weet wat dit is dat ons deurgaan, as ons daar deurgaan, maar dat hy as middelaar by die Vader pleit vir ons, en ons swakhede gaan nie noodwendig oor die sonde wat ons doen nie, maar juist waar hy ingee in die sonde, dat na die sondeval het ons hierdie geneigtheid om eerder sonde te wil doen, ons te leef volgens die wil van God, en hy tree ons in. Herinner die Vader dat hy ons middelaar is vir ons gesterf in die kruis. Dat hy kragtig werk in ons die Heilige Gees. Geliefdes, ten spyte van die swakheid wat die mens beleef het, wat Christus as mens beleef het, omdat hy die menslike natuur aangeneem het, was hy steeds in alles getrou. Hy het homself steeds in alles in die wil van sy vader onderwerp. Homself verneder daardeur tot in die kruisdood. Hy kon op enige oomblik eintlik maar al sy vyande en die vyande van sy volk, van sy mense, ook doodgemaak het. Hy kon eenvoudig net 'n legioen engele gevra het om te kom en almal net dood te maak. En hulle ook net onder die sand te begrawe. Maar hy bly by die volmaakte plan van sy vader om presies te leer volgens sy wil, daardie verlossingsplan wat hy het op sy bestemde tyd en volgens sy wil. En hy beleef in daardie vernedering nog soveel te so om deur sy vader verlaat te word. Om in alle gehoorsaamheid in die wil van sy vader deur sy vader verlaat te word, om uit te roep, my God, waarom het u my verlaat? Om in volle gehoorsaamheid die oordeel van God oor die sonde te dra. In volle gehoorsaamheid sy regverdige lewe wat hy verdien het, verander te gee. Maar deur Christus sy totale gehoorsaamheid in die wil van sy vader bring God op die bestemde tyd sy belofte tot vervulling en die verlossing vir die mens. En broers en susters, juist omdat God ons regverdig gemaak het in Christus, werk hy steeds in ons op sy vasgestelde wyse. Hy openbaar homself aan ons, hy openbaar sy wil aan ons. Ons ken hom, ons ken die Here. Ons weet wat sy wil is, hy maak dit aan ons bekend in sy woord. Juist het ons kan ken en juist het ons daar volgens kan leef. So alleen ek hierdie geloof wat die Here vir my gee, wat kragtig werk in my, wat die Heilige Gees my werk, ken ek God se wil en vertrou ek dat God se wil vir my lewe is die heel beste. En alleen ek as ek daar volgens leef, word God verheerlik. Die Here kom en hy werk kragtig in gelowiges deur geloof in hulle te plant. Hy laat hulle weergebore word deur die Heilige Gees. Hy bring hulle tot bekering. En hy bring hulle in die proses om te groei en heilig maak, om al hoe meer sy wil te ken, om die woord te gaan bestudeer en sê maar ek ken die Here goed, ek weet wie hy is. Dat soos ek groei in my geloof word dit volwasse en ek groei my heiligmaking voor die Here. Dat ek kan vertrou op die Here alleen, dat ek kan weet in hierdie omstandighede waarin die Here my plaas, kan ek of leef volgens sy volmaakte plan, volgens sy wil, of ek my eie wil uitleef, my eie wil afdwing hier en kyk waar bring my eie kragte my uit. Die krag van die Heilige Gees in ons werk help ons juis dat ons nie hoef te leef volgens ons swakhede nie. Dat ons nie op ons eie plan hoef staat te maak en te sê, maar ek moet hierdie Egiptenaar doodslaan, maar is al my volk bevry kan word nie. Maar die krag van die Heilige Gees maak die Here my gelowig en werk in my, dat ek sê, maar ongeag waar ek geplaas word in my lewe, die versoekinge wat daar kom, ek hoef nie hier aan toe te gee nie. Of dit nou is om op 'n oneerlike wyse punt te kry, of dit is om op 'n oneerlike wyse werk te kry iewers, om nie in die moeilikheid te kom nie, die Here werk in ons kragtig om te leef volgens sy wil. So hy bring ons. Hy bring ons in die omstandighede dat ek kan kies, maar hoe gaan ek leef? Gaan ek 'n maklike uitweg soek? Gaan ek Here se wil so afdwing of gaan ek in nederigheid myself onderwerp aan dit wat die Here openbaar in sy woord en sien hoe die Here in my werk en deur my werk en hoe hy my sal dra deur die lewe? As jy is daardie geloofsvolwasenheid waartoe die Here ons roep, en juist daarom, in die geloof, broers en susters, vertrou ons ook op die verlossingsplan van God. As ek hoef nie my eie verlossing te bewerk nie, ek hoef niks te doen om my eie verlossing te bewerk nie, hierdie geloof hou ek vas aan die werk van Christus, aan God se verlossingsplan. Ek vertrou volkome op sy werk, dat ek niks daartoe kan bydra of hoef by te dra nie. En dis wat die Here vir ons vra. Om te lewe uit geloof. Om sy wil te ken en daar volgens te leef, om te vertrou in die geloof, maar dis die heel beste vir my lewe. En die Here help ons daartoe, hy geef ons krag daartoe. Tot die eer van sy naam. Amen.